Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
In the Garden of Eden, man received three beautiful gifts from the Lord.
Edenin puutarhassa Jumala antoi ihmiselle kolme ihanaa lahjaa.
And all three gifts are symbolic of rest.
Ja kaikki nämä lahjat kuvaavat lepoa.
First, the Sabbath.
Ensiksikin sapatti.
The Sabbath is a time of rest, worship and communion with Christ.
Sabatti on levon aika, virkistyksen aika ja Kristuksen kanssa yhteydenpidon aika.
Leviticus 23:3 says, six days shall work be done, but the seventh day is the Sabbath of rest.
Ja kolmannen Mooseksen kirjan 23:3 sanoo, että kuutena päivänä pitää tehdä kaikki työ, mutta seitsemäs päivä on levon päivä.
A holy convocation, you shall do no work on that day. It is the Sabbath of the Lord in all your dwelling.
Pitäkää silloin pyhä seurakunta kokous, se on Herran sapatti kaikissa asuinsijoissasi.
But in the Garden of Eden, the Lord gave us a second great gift.
Edenin puutarhassa Jumala antoi myös toisen suuren lahjan ihmiselle.
And that also stands for rest.
Ja sekin merkitsee lepoa.
It's called the righteousness of Christ.
Sitä kutsutaan Kristuksen vanhurskaudeksi.
Romans 5:1.
Romalaiskirje 5:1.
Being justified by faith, we have peace, that means rest with God.
Koska olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, on meillä rauha Jumalan kanssa.
And the third gift he gave us is marriage.
Ja kolmas lahja on avioliitto.
And marriage is also symbolic of rest.
Ja avioliitto myös merkitsee lepoa.
In the book of Ruth, chapter 3, verse 1, we read this.
Ruutin kirjan 3. luvun ensimmäisestä jakeesta luemme.
Then Naomi, her mother-in-law, said to Ruth, my daughter, shall I not seek rest?
Silloin Naomi, hänen anoppinsa, sanoi Ruutille, tyttäreni, enkö minä etsisi lepoa?
A home for you, that you may prosper.
Kotia sinulle, että sinä menestyisit.
And Satan immediately corrupted all three gifts of rest.
Ja saatana halusi heti turmella kaikki nämä kolme lepoa tarkoittavaa lahjaa.
He corrupted the Sabbath.
Hän turmeli sapatin.
That only a few people in the world keep that beautiful day of rest.
Ja seurauksena on se, että vain muutamat ihmiset maailmassa pitävät levon päivää.
He corrupted the righteousness of Christ.
Hän turmeli Jeesuksen vanhurskauden.
So that most religions today are trying to save themselves through self-righteousness.
Niin että useimmissa uskonnoissa ihmiset yrittävät pelastaa itsensä itse vanhurskaudella.
And thirdly, Satan corrupted our homes, marriage.
Ja kolmanneksi paholainen turmeli meidän kotimme, avioliiton.
So that there is no rest in many of our homes.
Niin että monessa kodissa ei ole lepoa.
Now let's look at these three gifts.
Katsokaamme näitä kolmea lahjaa.
This afternoon we deal with the Sabbath and the righteousness of Christ.
Tänä iltapäivänä me puhumme sapatista ja Kristuksen vanhurskaudesta.
And tonight we deal with marriage.
Ja illalla avioliitosta.
All the aspects of marriage.
Kaikkia eri avioliiton osapuolia käsitellään.
One of those beautiful gifts in the world.
Se on yksi ihanista Jumalan antamista lahjoista.
So I don't want any one of you to go home until you hear the last message about marriage.
Ja toivon, että kukaan ei lähde kotiin ennen kuin kuulette viimeisen sanoman avioliitosta.
Because it's the very symbol of the love relationship between Jesus and his church.
Koska avioliitto kuvastaa sitä rakkautta, jolla Kristus rakastaa seurakuntaansa.
First, the Sabbath.
Ensiksi sapatti.
When Jesus will return, all rebellion, all unrest in the universe will be gone.
Kun Jeesus tulee takaisin, kaikki kapina ja kaikki levottomuus maailmankaikkeudesta häviää.
The Sabbath is the very symbol of this complete rest in the universe.
Ja sapatti kuvaa sitä täydellistä lepoa, joka silloin tulee vallitsemaan maailmankaikkeudessa.
It means rest for the soul.
Se merkitsee lepoa sielulle.
Jesus said in Matthew 11:28, and I will give you rest.
Jeesus sanoo Matteuksen 11:28, minä annan teille levon.
You can give yourself only physical rest. You can't give yourself spiritual rest.
Sinä voit antaa itsellesi vain ruumiillista lepoa, mutta et koskaan hengellistä lepoa.
Only Christ can give you rest in your soul, resting from sin.
Vain Jeesus voi antaa todellista lepoa, lepoa synnistä.
To rest in the Lord means to accept his righteousness as a gift.
Lepo Herrassa tarkoittaa sitä, että me hyväksymme hänen vanhurskautensa lahjana.
The method of making myself righteous is all over and finished.
Ja sellainen menetelmä, jossa itse yrittää tehdä itseään vanhurskaaksi, siitä ei tule mitään.
I rest in the work the Lord Jesus did during his 33 and a half years among us.
Minä lepään siinä työssä, minkä Jeesus teki, kun hän toimi 33 ja puoli vuotta keskuudessamme.
Because on the cross he earned the right to give us his righteousness as a gift.
Koska ristillä hän sai oikeuden antaa oman vanhurskautensa meille.
Paul said, being justified by faith, we have rest with God.
Paavali sanoo, koska siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, on meillä rauha Jumalan kanssa.
The Israelites polluted the Sabbath.
Israelilaiset turmelivat sapatin.
Because they saw only the physical aspect of the Sabbath, not the spiritual.
He näkivät vain sapattiin liittyvät ulkonaiset asiat, eivät siihen liittyviä hengellisiä asioita.
Why?
Miksi?
Because they rejected the justifier and the sanctifier, the Messiah.
Koska he hylkäsivät hänet, joka vanhurskautta, ja hänet, joka pyhittää, Messiaa.
They were so legalistic that when Jesus' body was hanging on that cross outside Jerusalem Friday afternoon, they got together.
Olivat niin lain alla, että kun Jeesus oli siellä perjantai-iltapäivällä ristillä riippumassa.
And they said to each other, let's take Christ's body down from the cross before the Sabbath day begins, so we will not defile that holy day.
Että he sanoivat toisilleen, ottakaamme Jeesuksen ruumis alas ristiltä ennen kuin sapatti alkaa, että emme saastuttaisi tuota pyhää päivää.
The Jews only wanted the theology of God. They didn't want the person of God.
He halusivat vain teoriaa Jumalasta, eivät Jumalaa itseään.
The essence of Sabbath rest is communion with Jesus Christ.
Sapatin ydin on yhteydessä Kristukseen.
Remembrance of his creative and his recreative power.
Se muistuttaa meitä hänen luovasta ja uudesti luovasta voimastaan.
The Lord's Supper has two aspects.
Ehtoollisessa on kaksi puolta.
It points to the cross of Christ and to the return of Christ.
Se viittaa Jeesuksen ristiin ja Jeesuksen takaisin tuloon.
Baptism has two aspects.
Kasteessa on kaksi puolta.
It points to the death and resurrection of Jesus.
Se viittaa Jeesuksen ristin kuolemaan ja ylösnousemukseen.
And it points to my willingness to die to self and to resurrect to a new life.
Ja se kertoo myöskin minun omasta halustani kuolla vanhalle elämälle ja elää ylösnousemuselämää.
Well, the Sabbath also has two chief aspects.
Sapatissa on myöskin kaksi puolta.
Number one.
Ensiksi.
It is a symbol of rest of the soul, resting from sin.
Se kuvaa sitä lepoa, joka sellaisella ihmisellä on, jonka sielussa on rauha, joka lepää synnistä.
Resting in Christ's righteousness.
Joka lepää Kristuksen vanhurskaudessa.
Secondly, the Sabbath is symbolic of the rest the whole universe will have after Christ's return.
Ja toiseksi sapatti kuvaa myös sitä lepoa, joka vallitsee koko maailman kaikkeudessa, kun Kristus on tullut takaisin.
Because when Jesus will return, there will be no more Satan, no more sin, no more death.
Koska Jeesuksen takaisin tulon jälkeen ei ole enää saatanaa, ei ole syntiä, ei ole enää kuolemaa.
Only complete rest for all of God's creatures throughout eternity.
Vaan täydellistä rauhaa ja lepoa kaikille luoduille kautta koko maailman kaikkeuden.
The Bible says, for the former things will have passed away.
Sillä kaikki entinen on mennyt, sanoo Raamattu.
Revelation 21:4.
Ilmestyskirjan 22 ja 4.
Sabbath means perfect restoration.
Sapatti merkitsee täydellistä lunastusta.
Perfect harmony.
Täydellistä sopusointua.
Perfect peace.
Täydellistä rauhaa.
Perfect rest.
Täydellistä lepoa.
Perfect union with Christ.
Täydellistä yhteyttä Kristukseen.
The Sabbath is the promise of the final victory of God over rebellion, revolution and opposition.
Sapatissa on Jumalan lupaus lopullisesta voitosta kaiken kapinan ja kaiken vihollisuuden yli.
And all who believe in this final victory of Jesus Christ will keep the Sabbath not just as physical rest from labor, from work.
Ja kaikki, jotka uskovat tähän Jeesuksen voittoon, haluavat pyhittää sapattia ei vain ulkonaisena levonpäivänä lepona työstä.
But they will keep the Sabbath as a sign of their love relationship with Christ.
Vaan he haluavat pyhittää sapatin merkkinä siitä rakkaussuhteesta, joka heidän ja Kristuksen välillä vallitsee.
The Sabbath is a state of mind and soul, a rest from sin.
Sapatti on mielen ja sielun tila, kun sielu on levossa synnistä.
Now this meeting with Christ should of course be every day, not just on the Sabbath.
Kohtaus Kristuksen kanssa pitää tietenkin tapahtua joka päivä, eikä vain sapattina.
But on the Sabbath in a very particular way.
Mutta aivan erityisellä tavalla sapattisin.
Example, Adam and Eve.
Esimerkiksi Adam ja Eeva.
They met with Christ every day for a short time.
He tapasivat Jeesuksen joka päivä siellä jonkun aikaa.
But on the Sabbath they spent 24 hours together.
Mutta sapattina he olivat 24 tuntia yhdessä.
Our love for Jesus is the compelling motive to keep this commandment.
Rakkaus Kristukseen on se, joka vaatii meitä pitämään tämän käskyn.
The Bible says love meets all the requirements and is the fulfilling of the law.
Rakkaus on lain täyttymys, sanoo Raamattu.
Romans 13:10.
Roomalaiskirjeen 13:10.
Jesus said, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have obeyed my Father's commandments and live on in his love.
Jeesus sanoi, että jos te pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minäkin olen pitänyt isäni käskyt ja pysynyt
John
hänen rakkaudessaan. Johanneksen 15:10.
My dear friends, with the motive of love in your heart for Jesus, the keeping of all of his commandments is a joy.
Rakkaat ystävät, kun meillä on rakkaus vaikuttamassa vaikuttimena, silloin kaikkien Jumalan käskyjen pitäminen on ilo.
1 John 5:3 says this.
Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5:3 sanoo.
For the true love of God is this.
Todellinen Jumalan rakkaus on tämä.
That we do his commandments.
Että me pidämme hänen käskynsä.
And these orders of his are not burdensome.
Eivätkä hänen käskynsä ole raskaat.
They are not oppressive.
Eivät ne ole ahdistavia.
Jesus said, my yoke is easy, my burden is light.
Jeesus sanoi, minun kuormani on keveä, minun taakkani on kevyt.
By this he meant all my commandments, all my other principles that I give you to live by are easy to bear.
Tällähän tarkoittaa sitä, että kaikki ne periaatteet, kaikki ne ohjeet, mitä minä annan, on helppo toteuttaa.
Compared to the glory which I reveal to you all the time.
Jos niitä verrataan siihen kirkkauteen ja iloon, joka liittyy uskovan elämään.
A servant does only what is his duty, what is paid for.
Palvelija tekee vain sen, mikä hänen velvollisuutensa, mistä hänelle maksetaan.
But the son of the proprietor does much more than his duty because he loves his father.
Mutta omistajan poika tekee enemmän kuin velvollisuuden, koska hän rakastaa omistajaan.
A Christian who says to me,
kristitty, joka sanoo minulle,
I wonder how far I can go in living it up without losing my salvation.
Joka kysyy, kuinkahan pitkälle minä voin mennä ilman, että menetän pelastuksen, kuinka lähellä maailmaa.
That's a legalist.
On lakikristitty.
He doesn't love God.
Ei hän rakasta Jumalaa.
My dear friends, the Sabbath is much more than a day of physical rest.
Rakkaat ystävät, sapatti on enemmän kuin ruumiillisen levon päivä.
We can keep the Sabbath physically in a perfect manner.
Me voimme ulkonaisesti pyhittää sapatin täydellisesti.
From sundown to sundown.
Auringonlaskusta auringonlaskuun.
While being spiritually unprepared.
Ja olla samalla hengellisesti valmistautumattomia.
Being out of tune with Christ and being out of tune with our fellow man.
Emme ole samassa vireessä Kristuksen kanssa ja olemme eri, emme ole sopusoinnussa taivaan kanssa.
Having deep unrest in our soul.
Niin että meillä on levottomuus sielussamme.
Thereby breaking the Sabbath command.
Ja siten me rikomme sapattikäskyä.
You see, Jesus tried to teach us this deep meaning of commandment keeping.
Ymmärrätte, että Jeesus yritti opettaa tätä syvää näkemystä käskyjen pitämisestä.
A young rich man came to him and said, Lord, I kept all these commandments since my youth.
Rikas nuori mies tuli Jeesuksen tykö ja sanoi, että minä olen pitänyt kaikki nämä käskyt nuoruudestani alkaen.
Matthew 19:20.
Matteuksen 19:20.
Jesus replied.
Jeesus vastasi.
If you want to be perfect, go and sell all you have, give the money to the poor and then follow me.
Jos haluat olla täydellinen, mene ja myy kaikki mitä sinulla on ja seuraa minua.
Here Jesus asks for much more than an outward keeping of the commandment.
Tässä Jeesus pyytää paljon enempää kuin ulkonaista käskyjen pitämistä.
He pointed to the young man's inner problem.
Hän osoitti siihen sisäiseen ongelmaan, joka tuolla nuorella miehellä oli.
Love of money.
Hän rakasti rahaa.
The young man had no inner rest from sin.
Tuolla nuorella miehellä ei ollut sisäistä lepua, rauhaa synnistä.
We must all attain to this full meaning of the Sabbath.
Ja kaikkien meidän on ymmärrettävä tämä sapatin syvä täysimerkitys.
This inner rest from sin.
Se lepo synnistä.
Not in order to be saved, that would again be the religion of self-righteousness.
Ei sitä sapattia voi pitää, että me pelastuisimme, se olisi itsevanhurskaus.
But because we have already been saved.
Sitä voidaan pitää, koska meidät on pelastettu.
By the grace of Jesus Christ.
Jeesuksen armon avulla.
And because we have accepted his righteousness as a priceless gift from him.
Ja koska olemme hyväksyneet hänen varuskautensa kalliina lahjana.
And now we'll move to the second gift, the righteousness of Christ.
Sitten voimme siirtyä seuraavaan lahjaan, Kristuksen vanhurskauteen.
That's the most important teaching for us to know.
Se on tärkein opetus meille ymmärtää.
In the judgment it decides whether a person is saved or lost.
Tuomiolla se ratkaisee, onko ihminen pelastettu vai kadotettu.
In Jeremiah 23:6 we read, and this is his name by which he shall be called, the Lord our righteousness.
Jeremiaan 23:6, ja tämä on se nimi, jolla häntä kutsutaan, Herra, meidän vanhurskautemme.
And Paul in Romans 8:29 and 30 said that God made Christ our very justification. and glorification.
Roomalaiskirjeen 8:29 ja 30 sanoo, että Kristus tehtiin meidän vanhurskaudeksemme ja meidän pyhitykseksemme.
And in 1 Corinthians 1:30 God says that he made Christ even our sanctification.
Ja ensimmäisessä korintolaiskirjassa sanotaan se, että Kristus tehtiin meidän pyhitykseksemme.
That means all the glory goes to Christ, not to us.
Se merkitsee sitä, että kaikki kunnia kuuluu Kristukselle, ei meille.
The righteousness of Christ is the very center of Revelation chapter 3.
Kristuksen vanhurskaus on ilmestyskirjan 3. luvun keskus.
Where we find the letter of Jesus to the Laodicean church, to the Adventist church.
Sieltähän me löydämme Jeesuksen kirjeen Laodikean seurakunnalle, eli Adventiseurakunnalle.
Buy from me gold, buy from me white raiment, buy from me oil.
Osta minulta kultaa, osta minulta valkeat vaatteet, osta minulta öljyä, voidetta.
The righteousness of Christ is the very center of Revelation chapter 14, the three angels' message.
Kristuksen vanhurskaus on ilmestyskirjan 14. luvun 3 enkelin sanoman ydin.
The righteousness of Christ is the very center of Revelation 18:1, that there are other angels that will illuminate the whole world, which is the loud cry.
Kristuksen vanhurskaus on keskuksena ilmestyskirjan 18. luvussa jakeessa 1, jossa kerrotaan enkelistä, jonka kirkkaus valaisee koko maailman.
My beloved friends, the righteousness of Christ has to become the very center of our church and of our lives.
Rakkaat ystävät, Kristuksen vanhurskaudesta on tultava keskus meidän seurakunnassamme ja meidän elämässämme.
And when the righteousness of Christ becomes the axis of our organization, our teaching, our leadership.
Ja kun Kristuksen vanhurskaudesta tulee keskus meidän järjestössämme, meidän kaikessa toiminnassamme.
Then suddenly the Lord is going to hurl us Adventists on the platform, on the stage of the world.
Silloin Jumala tulee äkkiä tekemään Adventiseurakunnasta keskuksen koko maailman näyttämöllä.
We have been the tail now for 135 years.
Olemme 135 vuotta olleet häntänä.
By our own fault.
Se on meidän oma syymme.
Because we have not made the righteousness of Christ the center of our message.
Johtuu siitä, että Kristuksen vanhurskaus ei ole ollut meidän sanomamme keskus.
We have been doctrinarian.
Olemme olleet oppeja korostavia.
We are not known by our love for Jesus. We are known because of the law.
Meitä ei ole tunnettu rakkaudestamme Kristukseen, vaan siksi, että olemme korostaneet lakia.
But this will change.
Tilanne tulee muuttumaan.
The Holy Spirit will change.
Pyhä Henki tulee tekemään muutoksen.
And suddenly we will find ourselves in the very center of the world stage.
Ja äkkiä näemme, että olemme keskellä maailman näyttämöä.
A place that Billy Graham has today.
Sillä paikalla, mikä on vaikkapa Billy Grahamilla nyt.
And the Lord will say, now my people, testify.
Ja silloin Herra sanoo, nyt minun kansani, todistakaa.
And then he will use means that you have never even thought of to let the whole world be illuminated in a very short time with the whole complete gospel as it has ever been preached since the history of the world began.
Ja silloin Herra tulee käyttämään sellaisia keinoja, joista emme voi nyt uneksiakaan, niin että evankeliumi tullaan hyvin lyhyessä ajassa. Koko Jumalan totuus tullaan julistamaan ihmisille.
It's called a loud cry, and it hasn't happened yet.
Tätä kutsutaan voimakkaaksi huudoksi, eikä se vielä ole tapahtunut.
At that time people will say, I have never heard such a beautiful message about Christ than from you, Seventh Adventists.
Silloin ihmiset tulevat sanomaan, emme ole koskaan kuulleet Kristuksesta niin ihmeellisesti kuin teiltä.
And I estimate that between 30 to 40 million Christians will join us immediately.
Ja minä arvelen, että 30 tai 40 miljoonaa kristittyä tulee liittymään seurakuntaamme välittömästi.
Because that's how many born again Christians there are in all other denominations.
Koska minä arvelen, että näin monta kristittyä, uudesti syntynyttä kristittyä on muissa seurakunnissa.
There are more real Christians outside of our church than inside of our church.
Seurakuntamme ulkopuolella on enemmän todellisia kristittyjä kuin seurakuntamme sisällä.
There are two remnants.
On kaksi jäännös seurakuntaa.
One inside the Adventist church and one outside the Adventist church.
Toinen niistä on Adventiseurakunnan sisällä ja toinen sen ulkopuolella.
And the Lord is trying to get those two together.
Ja Herran tarkoitus on saattaa nämä kaksi yhteen.
But this message of the righteous Christ brings division among us.
Mutta sanoma Kristuksen vanhurskaudesta tuo skismaa keskuuteemme.
In Luke 12:49-53 Jesus said this.
Luukkaan 12. luvussa ja jakeessa 49
Jeesus sanoi. I have come to cast fire upon the earth.
Olen tullut heittämään tulta maan päälle.
And how I wish that it were already kindled.
Ja kuinka toivonkaan, että se olisi
I have
jo
a baptism with which to be baptized.
Minulla on kasta, jolla minut tullaan kastamaan.
And how greatly I'm urged until it is accomplished.
Ja kuinka paljon minä odotankaan, että se täyttyy.
Do you suppose that I have come to give peace upon earth?
Odotatteko te, että olen tullut tuomaan rauhan maan päälle?
No, I say to you, but rather division.
Ei, sen sijaan riitaa.
For from now on, in one house, there will be fire divided among themselves.
sillä nyt tästä lähtien yhdessä talossa on viisi, jotka ovat riidassa keskenään.
Three against two and two against three.
Kaksi kolmea vastaan ja kolme kahta vastaan.
They will be divided father against son and son against father.
Jakautuvat isä poikaa vastaan ja poika isää vastaan.
Mother against daughter and daughter against mother.
Äiti tytärtä vastaan ja tytär äitiä vastaan.
And mother-in-law against her daughter-in-law.
Ja anoppi tytärtään vastaan.
And Ellen G. White said, the teaching of the righteousness of Christ in the Adventist Church will bring about the sifting and the shaking.
Ja Kristuksen vanhurskauden julistus tulee Ellen Whitein mukaan tuomaan seulonnan adventtiseurakunnan keskuuteen.
God says in Amos 9:9, I will sift the house of Israel among all the nations like as corn is sifted in a sieve.
Aamoksen kirjan 9:9 Herra sanoo, että minä tulen seulomaan Israelia kaikkien kansojen keskellä niin kuin jyviä seulotaan.
Yet not the least grain shall fall upon the earth.
Kuitenkaan ei yksikään jyvä putoa maahan.
The Lord is now sifting the Adventist Church.
Tällä hetkellä Herra seuloo adventtiseurakuntaa.
He's investigating the very motives by which you live.
Hän tutkii niitä vaikuttimia, jotka meidän elämässämme vaikuttavat.
And my heart bleeds to see many leaving the church.
Ja sydäntäni särkee, kun näen monien jättävän seurakunnan.
Early Writings, page 270.
Kirjassa Early Writings.
Ellen G. White said, I asked the meaning of the shaking that I had seen.
Ellen White kirjoittaa, että kysyin seulonnan merkitystä.
And was shown that it would be caused by the straight testimony called forth by the counsel of the true witness to the Laodicean.
Ja minulle sanottiin, että se johtui siitä suorasta todistuksesta, jonka totinen todistaja antaa Laodikean seurakunnalle.
What is this counsel of the true witness to the Laodicean?
Mikä on tämä totisen todistajan neuvo?
Revelation 3:18.
Ilmestyskirjan 3:18.
I counsel thee to buy of me gold.
Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa.
That's his love and his faith.
Se on rakkautta ja uskoa.
White raiment.
Valkeat vaatteet.
That's his righteousness, justification, sanctification.
Se tarkoittaa hänen vanhurskauttaan ja pyhitystään.
And oil.
Ja öljyä.
The Holy Spirit.
Silmävoidetta, pyhää henkeä.
Strangely enough, some of us don't want to have those beautiful gifts.
Mutta mikä on ihmeellisintä, jotkut meistä eivät halua näitä hyviä lahjoja.
Many of us don't want to love every human being with the love of Calvary.
Monet meistä eivät halua rakastaa jokaista ihmistä sillä rakkaudella, joka näkyy Golgatalla.
Many of us don't want to give all the credit to Jesus. We want to have a part in this credit.
Monet meistä eivät halua antaa kaikkia kunniaa Kristukselle, vaan haluamme vähän itsellemmekin.
We want to save ourselves by keeping the commandments of God.
Haluamme pelastaa itsemme pitämällä Jumalan käskyt.
If you could save yourself by keeping the commandments of God, then why did Jesus have to go to the cross?
Jos sinä voisit pelastaa itsesi käskyt pitämällä, miksi Jeesuksen silloin piti kuolla?
And many of us don't want to be filled with the Holy Spirit.
Monet meistä eivät halua olla täynnä pyhää henkeä.
And so Jesus says, because you are lukewarm, I will spew you out of my mouth.
Jeesus joutuu sanomaan, koska olet penseä, minä joudun oksentamaan sinut ulos.
In Gospel Workers 3:01, Ellen G. White wrote this.
Edelleen Ellen White kirjoittaa kirjassa Gospel Workers.
Our churches are dying for the want of teaching on the subject of righteousness by faith in Christ.
Meidän seurakuntamme ovat kuolemaisillaan ja tarvitsevat opetusta Kristuksen vanhurskaudesta.
In 6 Testimonies 19.
Todistusten kuudennessa osassa sivulla 19.
She says the message of Christ's righteousness is to sound from one end of the earth to the other to prepare the way of the Lord. This is the glory of God which closes the work of the third angel.
Sanoma Kristuksen vanhurskaudesta tulee kaikumaan maan äärestä toiseen ja tämä on se työ, joka liittyy kolmen enkelin sanoma julistukseen.
Prophets and Kings 7:25.
Kirjassa profeetat ja kuninkaat.
Clad in the armor of Christ's righteousness, the church is to enter upon her final conflict.
Kristuksen vanhurskauteen puettuna seurakunta tulee astumaan viimeiseen taisteluunsa.
What is the righteousness of Christ?
Mitä on Kristuksen vanhurskaus?
How does it work?
Kuinka se toimii?
First, I'm going to illustrate it.
Haluaisin ensiksi ottaa kuvauksen.
With something that happened in New York City on Wall Street.
Tapahtumalla, joka sattui New Yorkissa ja Wall Streetillä.
James Whitney, a very prominent lawyer, had just left his limousine and walked half a block to his office.
Siellä oli James Whitney, joka oli lakimies, oli juuri jättänyt loistoautonsa sinne ja käveli toimistoaan kohti.
When suddenly he felt a hand slip in his back pocket.
Äkkiä hän tunsi, kuinka jonkun käsi luiskahti hänen takataskuunsa.
He turned around and grabbed that hand.
Hän kääntyi taaksepäin ja tarttui käteen.
And he asked the young man, why do you want to rob me?
Hän kysyi nuorelta mieheltä, miksi haluat ryöstää minut.
The young man said, let me go, don't turn me over to the police, let me go.
Ja nuori mies pyysi, anna minun mennä, älä anna minua poliisille.
The lawyer said, no, first you tell me, why did you want to rob me?
Ja tämä lakimies sanoi, ei, ensiksi sinä kerrot minulle, miksi halusit varastaa minulta.
The young man bowed his head and said, because I'm hungry.
Tämä nuori mies taivutti päänsä ja sanoi, koska minulla on nälkä.
The lawyer gently took him by the arm and said, you come with me. And he went across the street into a restaurant and opened the door.
Tämä lakimies otti miestä kädestä ja johdatti hänet ystävällisesti ravintolaan.
He sat him down and ordered a big meal.
Pyysi häntä istuutumaan ja tarjosi hyvän päivällisen.
The young man was all excited and said, why do you do this?
Ja nuori mies oli innostunut, miksi, tai ihmetteli, miksi teet tämän?
Mr. Whitney said, didn't you tell me you were hungry?
Herra Whitney sanoi, etkö sanonut, että olet nälkäinen?
Eat and then we'll talk.
Syö ja sitten keskustelemme.
So the young man ate feverishly looking at the stranger.
Nuori mies söi kiireisesti ja katseli vierasta.
And when he was finished, the lawyer pushed back his chair and said, come on now young man, why did you want to rob me out there on Wall Street today?
No niin, nuori mies, miksi tahdoit ryöstää minut siellä Wall Streetillä?
He said, I just got out of jail.
Mies alkoi kertoa, pääsin juuri vankilasta.
6 months ago I got out of jail and I tried to start a new life here in New York.
6 kuukautta sitten pääsin vankilasta ja halusin alkaa uuden elämän täällä New Yorkissa.
I've been going from place to place to place to find a job.
Olen mennyt paikasta toiseen löytääkseni työtä.
And the moment people hear that I've been in jail, they say, go away.
Ja heti kun ihmiset kuulevat, että olen ollut vankilassa, he käskevät minun mennä pois.
You see, sir, when I was in that jail, I lost my good name.
Kun minä olin vankilassa, minä menetin hyvän nimeni.
The lawyer looked at him in lovingly for a long time.
Lakimies katsoi häntä ystävällisesti rakastain pitkään.
Then he said, my name is James Whitney II.
Hän sanoi, minun nimeni on James Whitney II.
I've had this name for 45 years.
45 vuotta olen kantanut tätä nimeä.
It's one of the best names in New York City.
Ja se on yksi parhaista nimistä New Yorkissa.
I want to give you my name right now. From this moment on, your name is James Whitney III.
Haluan antaa sinulle oman nimen ja tästä lähtien sinä olet James Whitney III.
I have only one request.
Mutta minulla on yksi pyyntö.
That you never dishonor my name.
Että et koskaan häpäise nimeäni.
That you keep my name clean for the rest of your life.
Että pidät nimesi puhtaana lopun elämäsi.
The young man was more frightened than before.
Nuori mies pelkäsi nyt enemmän kuin ennen.
He said, what, you trust me, a filthy pickpocket, and you want to give me your name?
Luotatko sinä minuun kurjaan taskuvarkaaseen ja annat minulle nimesi?
You really mean it?
Tarkoitatko sinä tätä?
Yes, I mean it. Let's go.
Kyllä minä tarkoitan. Lähdetään.
You can't find a job looking like this in these old clothes. Come on.
Et sinä voi koskaan löytää työtä, kun olet noissa vanhoissa vaatteräsyissä.
Took him up a block into a clothing store and gave him a brand new outfit from top to bottom.
He menivät liikkeeseen, josta hän osti hänelle uudet vaatteet ylhäältä alas asti.
And then he said, I have a friend who has a big corporation. If we go to him and we tell him that you are my son, he will give you a position immediately.
Hän sanoi, minulla on hyvä ystävä, joka johtaa suurta liikeyritystä. Me menemme sinne ja kerromme, että sinä olet minun poikani ja saat heti työtä.
They went there, he got the job.
He menivät sinne ja hän sai työn.
And the two men were outside on Wall Street again, and Mr. Whitney put his hand on his shoulder.
Sitten nuo kaksi miestä olivat jälleen ulkona kadulla ja,
says,
ja herra Whitney pani kätensä olkapäälle.
He said, son, I have to go to Europe on a business trip.
Poika, minun täytyy lähteä nyt Eurooppaan liikematkalle.
I don't know how long I'm going to be away.
En tiedä kuinka kauan olen pois.
Please keep my name clean.
Mutta pidä minun nimeni puhtaana.
Don't bring any dishonor on my name.
Älä tuota häpeää nimelleni.
And remember, I love you.
Ja muista, että minä rakastan sinua.
And he left a young man standing there paralyzed for what had happened to him this day.
Ja hän jätti tuon nuoren miehen sinne puoliksi halvautuneena siitä, mitä oli tuona päivänä tapahtunut.
Mr. Whitney thought he's going to be in Europe for 3.5 years.
Herra Whitney arveli, että hän joutuisi olemaan Euroopassa 3.5 vuotta.
But he didn't come back for 5 years.
Mutta hän ei tullut takaisin 5 vuoteen.
And when he came back to New York, he was having dinner with his wife in Central Park's house in his beautiful apartment.
Ja kun hän sitten tuli takaisin, hän oli aterioimassa vaimonsa kanssa ravintolassa. Kello soi.
He went and opened the door and he saw a very elegantly dressed young man standing at the door.
Hän avasi oven ja siellä oli hyvin siististi pukeutunut nuori mies oven takana.
And Mr. Whitney said, don't tell me, I know who you are.
Älä sano mitään, minä tiedän kuka sinä olet.
You are that young man who 5 years ago tried to rob me and I adopted you as my son.
Sinä olet se nuori mies, joka 5 vuotta sitten yritit ryöstää minut ja minä otin sinut pojakseni.
And the young man, beaming with a smile, said, yes, Mr. Whitney, I'm that young man.
Ja tuo nuori mies kasvot loistaen sanoi, kyllä, minä olen se mies.
I read in the Wall Street Journal that you had come back to Wall Street.
Minä luin sanomalehdestä, että olit tullut takaisin.
And I've come to welcome you.
Ja minä tulin toivottamaan sinut tervetulleeksi.
I've come to tell you that I've kept your name clean these 5 years.
Ja haluan kertoa sinulle, että pidin nimesi puhtaana näiden 5 vuoden ajan.
Today I'm a vice president of that big corporation. You got me a job.
Ja tällä hetkellä olen varapääjohtajana siinä suuressa liikkeessä, josta sain silloin työtä.
As a matter of fact, I'm a co-owner of that business.
Ja minä omistan siitä liikkeestä osan.
Mr. Whitney, how can I thank you that you trusted in me and gave me a new name?
Herra Whitney, kuinka voin kiittää sinua siitä, että sinä luotit minuun ja annoit nimesi minulle?
Jesus said in Revelation 3:12.
Jeesus sanoi Ilmestyskirjan 3:12.
He who overcomes, he who is victorious.
Se, joka voittaa.
I will make him a pillar in the sanctuary of my God.
Hänet minä teen pylväksi Jumalan temppelissä.
He shall never be put out of it.
Hän ei koskaan joudu sieltä lähtemään.
And I will write on him the name of my God.
Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen.
And the name of the city of my God.
Ja minun Jumalani kaupungin nimen.
The New Jerusalem.
Uuden Jerusalemin nimen.
Which descends from my God out of heaven.
Joka laskeutuu minun and Jumalani luota taivaasta.
And I give him my own new name.
Ja minä annan hänelle oman uuden nimeni.
Friends, we're all children of the devil.
Rakkaat ystävät, me olemme kaikki paholaisen lapsia.
In our veins flows contaminated blood.
Meidän suonissamme virtaa saastunut veri.
Contaminated with sin and death.
Se on synnin ja kuoleman saastuttamaa.
We are worse than pickpockets.
Me olemme pahempia kuin taskuvaras.
And what does God do?
Ja mitä Jumala tekee?
I give you a new name, I adopt you.
Minä annan sinulle uuden nimen, minä adoptoin sinut.
I will write my name on you.
Minä kirjoitan nimeni sinuun.
I have only one request.
Minulla on vain yksi pyyntö.
Never dishonor my name from now on.
Älä saata minun nimeäni häpeään.
And when you say, Lord, you really mean it?
Ja me sanomme, Herra, tarkoitatko todella
really
tätä?
Want to give me your new name?
Haluatko todella antaa nimesi minulle?
He says, yes, I mean it.
Hän sanoo, kyllä minä tarkoitan sitä.
I died so I could give you my name.
Minä kuolin, että voisin antaa nimeni sinulle.
Friends, if this is true, then we must live as Christians.
Rakkaat ystävät, jos tämä on totta, meidän on elettävä kristittyinä.
That we never dishonor his name because his name is written right over us.
Koska emme halua häpäistä hänen nimeään, joka on meihin kirjoitettu.
So that when Jesus returns, we can also walk up to him and say, I welcome you, Lord.
Niin että Jeesuksen takaisin tullessa me voimme tulla hänen tykönsä ja sanoa, että me toivotamme sinut tervetulleeksi.
Sir, I kept your name clean.
Herra, me olemme pitäneet sinun nimesi puhtaana.
Nothing that I did dishonored your name.
Mitään, mitä tein, ei häpäissyt nimeäsi.
I'm a co-partner of your gospel.
Minä omistan osan sinun evankeliumistasi.
Thank you, Lord, for trusting in me.
Herra, kiitos siitä, että luotit minuun.
That's the righteousness of Christ.
Tämä on Kristuksen vanhurskautta.
A new beginning.
Se on uusi alku.
All things have passed away, everything is new.
Kaikki vanha on mennyt pois ja uusi on tullut sijaan.
Where did the righteousness of Christ begin?
Mistä Kristuksen vanhurskaus alkoi?
In the Garden of Eden.
Edenin puutarhasta.
Adam and Eve had just sinned.
Adam ja Eeva olivat juuri tehneet syntiä.
And they were hiding and making themselves a apron of fig leaves.
Ja he piiloutuivat ja tekivät itselleen esiliinan viikunapuun lehdistä.
Because they discovered they were naked.
Koska huomasivat olevansa alasti.
What had happened?
Mitä oli tapahtunut?
When they used their free will to sin against God, they lost their own righteousness.
Kun he käyttivät vapaata tahtoa ja tekivät syntiä Jumalaa vastaan, he menettivät oman vanhurskautensa.
And no human being can stand before God without a proper righteousness.
Eikä kukaan voi olla Jumalan edessä ilman vanhurskautta.
They had thrown the garment away as if it was a worthless thing.
Olivat heittäneet tuon vanhurskauden vaatteen pois niin kuin se olisi arvoton.
It was symbolized by a garment of light through which they couldn't see. They are naked.
Ja tätä vanhurskautta kuvasi valoverho heidän ympärillään, joka esti heitä näkemästä alastomuutta.
It was more than physical nakedness, it was soul nakedness.
Mutta kysymyksessä oli enemmän kuin ruumiillinen alastomuus, oli kysymyksessä sielun alastomuus.
The same disease that Laodicea has according to Jesus.
Juuri sama sairaus, joka Raamatun mukaan vaivaa Laodikean seurakuntaa.
He says to us Adventists, you're naked, blind.
Hän sanoo meille, Adventistit, me olemme alastomia, sokeita.
And Adam and Eve went and tried to cover their nakedness with fig leaves.
Adam ja Eeva yrittivät peittää alastomuutensa viikunan lehdillä.
A symbol of self-righteousness.
Ne kuvaavat itse vanhurskautta.
Christ immediately left that quarter and came to our world.
Jeesus jätti heti taivaan ja tuli maan päälle.
And instead of killing Adam and Eve,
ja sen sijaan, että olisi surmanut Adamin ja Eevan,
he killed two lambs.
Kaksi lammasta kuoli.
Took the skin off, put one on Adam and one on Eve, covering the nakedness.
Hän otti noilta lampailta nahat ja peitti niillä Adamin ja Eevan alastomuuden.
The most beautiful symbol of justification.
Mitä kaunein vertauskuva vanhurskaudesta.
Also called the imputed righteousness of Christ.
Sitä kutsutaan Kristuksen meidän hyväksemme luetusta vanhurskaudesta.
Then Jesus turned to the devil who was standing there.
Silloin Jeesus meni saatanan luo, joka siellä oli.
And said, I will put enmity, that means hatred, between you, Satan, and the woman.
Ja sanoi, minä panen vihan sinun siemenesi ja vaimon siemenen välille.
Between your seed and her seed.
Hänen siemenensä ja sinun siemenesi välille.
He shall crush your head and you shall bruise his heel.
Hän tulee murskaamaan sinun pääsi ja sinä pistät häntä kantapäähän.
What is this hatred that Jesus put in man?
Mitä on tämä viha, jonka Jumala pani ihmiseen?
Hatred for sin.
Se oli viha syntiä kohtaan.
His spirit.
Hänen henkensä.
Sanctification.
Pyhitys.
Instantly after the fall of man, the remedy, justification, sanctification.
Välittömästi syntiinlankeemuksen jälkeen löytyy lääke, vanhurskautus ja pyhitys.
That was decided in the secret council way before anything was created.
Tämä oli päätetty jo kauan ennen syntiinlankeemusta Jumalan salaisessa neuvottelussa.
That's why Satan was not allowed to be part of that secret council.
Tästä syystä ei paholaisella ollut osaa tuossa salaisessa neuvottelussa.
The plan of salvation took Satan completely by surprise.
Ja pelastussuunnitelma yllätti paholaisen täysin.
The Bible says, let us rejoice and exult and give him glory.
Raamattu kehottaa meitä riemuitsemaan, iloitsemaan ja antamaan hänelle kunnian.
For the marriage of the Lamb has come.
Koska karitsan hääaterian aika on tullut.
And the bride has made herself ready.
Ja hänen morsiamensa on valmistanut itsensä.
Blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb.
Autuaita ovat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle.
What is that marriage supper?
Mitä on tämä hääateria?
The investigative judgment going on since 1844 in heaven.
Tutkiva tuomio, joka on taivaassa käynnissä vuodesta 1844.
Right now Jesus and the jury of angels are investigating whether you are covered with Christ's righteousness and permeated.
Tälläkin hetkellä taivaassa Kristus ja enkelit tutkivat, onko Kristuksen vanhurskaus meidän suojamme, olemmeko me sillä peitetty.
What does it mean that the bride has made herself ready?
Mitä tarkoittaa tämä sana, että hänen morsiammensa on itsensä valmistanut?
Whether you and I have accepted justification and sanctification in our own personal lives.
Kysymys on siitä, oletko sinä ja olenko minä ottanut vastaan vanhurskauden ja pyhityksen omassa elämässäni.
But I'm afraid that many Adventists still do not understand and have never appropriated this righteousness.
Minusta tuntuu kuitenkin, että monet adventistit eivät ole koskaan ymmärtäneet eivätkä ottaneet tätä vastaan.
I still meet Adventists all over the world who believe in doctrine, in the commandments, in prophecies, but have no relationship with Christ, that have never accepted justification and sanctification.
Olen yhä tavannut adventisteja eri puolilla maailmaa, jotka uskovat kyllä totuuskohtiin ja teoriaan, mutta jotka eivät ole ottaneet vastaan Jeesuksen tarjoamaa vanhurskautta ja pyhitystä.
Because accepting the righteousness of Christ means you abdicate from self.
Koska Jeesuksen vanhurskauden hyväksyminen merkitsee myös kuolemaa itselle.
Paul was hated because he put the axe at the root of the problem.
Paavalia vihattiin, koska hän pani kirveen sinne aivan ongelman ytimeen.
The death of self.
Omalle minälle piti kuolla.
Moses returned from Mount Sinai with the law in his arms.
Mooses tuli alas Siinain vuorelta lakikivet käsissään.
And the Jews cried, "We will keep them, we will do them, we will do them."
Juutalaiset huusivat yhteen ääneen, me pidämme tämän lain.
Not realizing that no human being can keep the law unless God lives in him and keeps the law.
Eivätkä ymmärtäneet sitä, että kukaan ei voi lakia täyttää, jollei Jumala asu hänessä ja pidä lakia hänen kanssaan.
And when Jesus came to the Jews 2000 years ago and again they could not understand it.
Ja kun Jeesus tuli juutalaisten keskuuteen 2000 vuotta myöhemmin, he eivät vieläkään ymmärtäneet tätä asiaa.
They came to Jesus and said, "We are Abraham's children. We keep the law. We fast. We give tithe."
He sanoivat Jeesukselle, "Me olemme Abrahamin lapsia. Me pidämme sapattia. Me pidämme lakia. Me maksamme kymmenyksiä."
We are a decent people. We are headed for heaven.
Me olemme hyviä ihmisiä. Olemme matkalla taivaaseen.
And they wanted to be saved by the religion of self-righteousness.
Ja he halusivat pelastua itsevanhurskauden uskonnolla.
And Paul had to write to the Jews this in Romans 9:31-32.
Ja Paavalin piti kirjoittaa juutalaisille roomalaiskirjeen luvussa 9:31-32.
Israel pursuing a law of righteousness did not arrive at that law.
Israel, koska seurasi etsi lain vanhurskautta, ei saanut sitä.
Why?
Miksi?
Because they did not pursue it by faith, but as though it were by works.
Koska eivät etsineet sitä uskossa, vaan ikään kuin tekojen kautta.
They stumbled over the stumbling stone.
He kompastuivat kompastuskiveen.
Just as it is written, "Behold, I lay in Zion a stone of stumbling."
Niin kuin on kirjoitettu, katso, minä lasken Sioniin kiven.
A rock of offense.
Loukkauskiven.
And he who believes in him will not be disappointed.
joka häneen uskoo, ei pety.
A whole nation ran against a large hidden rock.
Koko kansa törmäsi piilossa olevaan kiveen.
And was smashed.
Ja tuhoutui.
And the pieces were scattered across the whole Roman Empire.
Ja palaset hajotettiin eri puolille Rooman valtakuntaa.
They had rejected the righteousness of Christ by faith.
Olivat hylänneet Kristuksen vanhurskauden uskon.
The Jews wanted the law of God, but no relationship with the person of God himself.
Juutalaiset halusivat Jumalan lain, mutta eivät suhdetta itse Jumalaan.
But the Lord Jesus said, whosoever shall fall on the stone shall be broken.
Herra Jeesus sanoo kuitenkin, että se joka kaatuu tähän kiveen, se murtuu.
But on whomsoever, soever it shall fall, it will grind him to powder.
Mutta kenen päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa.
That means we have two choices.
Meillä on kaksi vaihtoehtoa.
Either you allow self to be put to death now and allow Jesus to cover you and control you.
Joko sinä kuolet itsellesi ja sallit Jeesuksen vanhurskauden peittää itsesi.
Or if you refuse this at his return, he will grind you to powder.
Tai jos tästä kieltäydyt, tullessaan hän joutuu murskaamaan sinut.
Many Adventists want doctrine, theology, but not the person of Jesus.
Monet adventistit haluavat oppia teoriaa, mutta eivät halua Jeesusta.
I'm afraid that 50% of our members are smashing right now against the hidden rock, Jesus Christ.
Minä pelkään, että puolet jäsenistöstämme ovat törmäämässä tähän piilossa olevaan kiveen.
And are perishing.
Ja tuhoutuvat.
They say his theology? Yes.
He sanovat, kyllä me hyväksymme teologian.
His person? No.
Mutta emme häntä itseään.
It's possible to understand intellectually the righteousness of Christ and still perish.
On mahdollista teoriassa hyväksyä Kristuksen vanhurskaus ja kuitenkin tuhoutua.
Now Christ has only one righteousness, not two.
Kristuksella on vain yksi vanhurskaus, ei kahta vanhurskausta.
But there are two ways in which this righteousness is applied to us.
Mutta on kaksi eri tapaa, jolla hänen vanhurskautensa annetaan meille.
It is imputed to us like a garment covering the outside of a person.
Se luetaan meidän hyväksemme niin kuin vaate, joka on meidän ulkopuolella.
And it is imparted to us, that's like an injection that goes directly into your bloodstream.
Ja sitten se annetaan meille sisälle niin kuin ruiske annetaan suoneen, verisuonistoon.
You need both to be covered with its righteousness and to be permeated with its righteousness.
Ja me tarvitsemme molempia, sekä sitä, että ulkopuolelta Jeesuksen vanhurskaus peittää meidät, että myöskin, että se vaikuttaa meissä sisäisesti.
Justification, sanctification must go together.
Vanhurskauttaminen ja pyhitys liittyvät yhteen.
Noah believed that's going to be a flood.
Noa uskoi, että vedenpaisumus oli tulossa.
Symbolic of justification.
Se kuvaa vanhurskautta.
But then he went ahead and built an ark, although he had never seen an ark before.
Mutta sitten hän ryhtyi rakentamaan arkkia, vaikka ei ollut koskaan vastaavaa aikaisemmin nähnyt.
Symbolic of sanctification.
Se kuvaa pyhitystä.
This top line here stands for God's standard of righteousness.
Tämä ylin linja kuvaa Kristuksen tai Jumalan vanhurskauden tasoa.
And what is God's standard of righteousness?
Mikä on Jumalan vanhurskauden taso?
It is the sinless life of Jesus Christ during 33 and a half years.
Se on Jeesuksen Kristuksen synnitön elämä 33 ja puolen vuoden aikana, kun hän oli maan päällä.
It is nothing less than absolute perfection.
Se ei ole muuta kuin täydellisyys.
Now how can sinful being like us reach absolute perfection?
Kuinka syntiset niin kuin me voimme saavuttaa ehdottoman täydellisyyden?
It seems like an impossibility.
Se tuntuu mahdottomalta.
Over here it says birth, that when you're born I have a zero there.
Ja tuossa on nolla, joka kuvaa syntymän hetkiä.
For 30 years you live a selfish sinful life outside of Christ.
Otetaan, että 30 vuotta elät synnillistä elämää ilman Kristusta.
Suddenly at the age of 30 you walk into a Christian evangelistic meeting and you hear the gospel for the first time.
Ja 30 vuoden iässä kuulet evankeliumin ensimmäistä kertaa.
You suddenly understand that Christ the Son of God died in your place for your sins.
Ja ymmärrät, että Kristus Jumalan poika kuoli sinun puolestasi.
And you accept Jesus as Savior and Lord.
Ja hyväksyt Jeesuksen pelastajaksesi ja vapahtajaksesi.
You are born again.
Synnyt uudesti.
What happens in this moment?
Mitä tapahtuu tällä hetkellä?
Instantly after you've been born again, at the same time, you reach absolute perfection through the imputed righteousness of Christ, which is given to you as a gift.
Heti uudesti syntymisen hetkellä saat lahjana täyden Kristuksen vanhurskauden, joka luetaan sinun hyväksesi.
God the Father looks at you as if you lived a totally sinless life.
Jumala katsoo sinua täysin synnittömänä.
The Father sees you in Christ.
Jumala näkee sinut Kristuksessa.
And your whole past, all your sins of the past, are instantly forgiven.
Ja koko menneisyytesi, kaikki syntisi annetaan heti anteeksi.
Then comes the second gift.
Sitten tulee toinen lahja.
The Holy Spirit comes and lives in your brain instantly.
Pyhä Henki alkaa vaikuttaa ajatuksissasi.
And over a lifetime.
Ja elämäsi aikana.
Makes you in character like Jesus.
Muuttaa sinua Kristuksen kaltaiseksi luonteeltasi.
And that's called sanctification.
Sitä kutsutaan pyhitykseksi.
And as long as you cooperate with the Holy Spirit in sanctification.
Ja niin kauan kun olemme yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa.
You do not lose justification. It goes with it.
Emme menetä sitä vanhurskautta, joka annettiin meille.
You can only lose it if suddenly you stop in your sanctification process.
Me menetämme sen vain silloin, jos me emme enää jatkakaan pyhityselämää.
Then this line, which is an upward line, suddenly goes down.
Silloin tämä linja, joka nousee ylöspäin, kääntyy alaspäin.
And you lose everything, and you're lost.
Ja kaikki on menetetty, olet kadotettu.
But if you, during your whole life,
mutta jos koko elämäsi
cooperate with the Holy Spirit in obedience,
olet yhteistyössä Jumalan kanssa,
you will not lose this perfect, absolute righteousness of Christ called justification. It goes with you all the way through your whole life.
Et menetä sitä Kristuksen täydellistä vanhurskautta, vaan se on mukanasi koko elämäsi ajan.
That's the good news of the gospel.
Tässä on evankeliumin ilosanoma.
God looks at you as if you are perfect all the time.
Jumala katsoo sinua niin kuin olisit täydellinen.
You're not in reality, you're still sinning accidentally.
Et sinä todellisuudessa olet täydellinen, saatat vielä tehdä syntiä.
And even if you live 10,000 years with the Holy Spirit in your brain,
vaikka eläisit 10,000 vuotta, kun Pyhä Henki vaikuttaa
elämässäsi, you will never reach the absolute perfection that Christ reached during his life.
Et koskaan saavuta sitä täydellisyyden tasoa, joka Kristuksella oli.
There's only one Christ, not 10-20 million Christ, little Christs.
On vain yksi Kristus, ei monia Kristuksia.
Our perfection through sanctification is a relative perfection.
Meidän täydellisyytemme, joka saavutetaan pyhityksessä, on vain suhteellista täydellisyyttä.
Christ's life for 33 and a half years, he reached an absolute perfection.
Mutta Kristus omassa elämässään sai täydellisen ehdottoman täydellisyyden.
You try to reach it, but you will never do a reach.
Sinä pyrit saavuttamaan sen tason, mutta et sitä saavuta.
The Bible said that Isa, Enoch, Abraham, Noah were perfect.
Raamattu kutsuu Aasaa, Haanokkia ja Noaa täydellisiksi.
Does that mean that they stopped sinning altogether during a lifetime?
Tarkoittaako tämä sitä, että he lopettivat synninteon kokonaan?
No, they were perfect by faith in the coming Messiah through justification.
Eivät, he olivat täydellisiä uskossa, koska he luottivat Messiaan.
You see, perfection and sinlessness are not synonymous.
Täydellisyys ja synnittömyys eivät ole synonyymejä.
When you are born again,
kun synnyt uudesti,
the Lord looks at you as if you were absolutely perfect.
Herra katsoo sinua niin kuin olisit ehdottoman täydellinen.
Take an apple tree in the spring, it has a little blossom.
So, ajattelemme omenapuuta, siinä on keväällä kukka.
And that blossom is perfect.
Se on täydellinen kukka.
Then in April it becomes a tiny apple.
Sitten siitä tulee kesän aikana pieni omena.
It's not mature yet, but it's perfect.
Se ei ole vielä kehittynyt täydelliseksi, mutta se on kuitenkin täydellinen.
Then it becomes a May apple.
Sitten siitä tulee suurempi omena.
Perfect. A June apple.
Edelleen täydellinen.
A July apple.
Heinäkuussa jo
and
isompi.
And suddenly it becomes a totally mature apple, perfect in September. But all along from the blossom to the maturity, it's always a perfect apple.
Ja syksyllä se on jo valmis, kypsä omena, mutta koko ajan se on täydellinen.
After you're born again, you will still sin accidentally.
Uudesti syntymisen jälkeen voi tehdä syntiä vahingossa.
There are two types of sin in the Christian.
On kahdenlaista syntiä kristityn elämässä.
The accidental sin and the practice, the deliberate practice and planning of sin.
Tarkoituksetonta vahingossa tapahtunutta syntiä, tarkoitettu, harkittu synti.
After you're born again, you no longer practice deliberately sin, you're through with it.
Ja kun on uudesti syntynyt, ei enää halua tehdä syntiä tahallaan.
But because you still have your old nature, which is not going to be taken away from you until Jesus returns, the old nature will trip you and you will fall accidentally.
Mutta koska meillä vielä on vanha luonto vaikuttamassa jossakin, sitä ei oteta pois ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Vielä voimme langeta syntiä.
And because you love Jesus and hate sin, you immediately will repent and say, Lord, I'm sorry what I did.
Ja koska vihaat syntiä ja rakastat Jeesusta, heti teet parannuksen ja pyydät anteeksi.
And he will cleanse you instantly with his blood.
Jeesus heti pesee, puhdistaa sinut verellään.
But the Bible says in 1 John 3 that he who is born again and practices sin deliberately is of the devil.
Mutta Raamattu sanoo selvästi, että se, joka on syntynyt uudesti, mutta alkaa tehdä harkitusti syntiä, se on paholaisesta.
Now this up and down road, this line up and down does not mean that you cannot have total victory over certain sinful habits.
Se, että tässä linjassa on tuollaisia ylös alas suuntautuvia kohtia ei tarkoita sitä, etteikö jostakin pahoista tavoista voi saada täydellistä voittoa.
Certainly there is complete victory over any sin.
Jokaisesta synnistä voi saada voiton.
But even if we live 10,000 years, the Lord will find something that you're doing wrong because we have fallen so low in the Garden of Eden.
Mutta vaikka eläisimme 10,000 vuotta, aina löytyy uutta, koska me olemme niin syvälle langenneet syntiin.
I've been a Christian now for over 25 years.
Minä olen ollut kristitty yli 25 vuotta.
But just a few months ago, the Holy Spirit showed me a brand new character trait, the bad one. I was not even aware of it that I had it.
Mutta muutamia kuukausia sitten Pyhä Henki paljasti aivan uuden piirteen luonteessani, pahan piirteen, jota en ole aikaisemmin ollut ollenkaan tiedostanut.
And I said, Lord, forgive me and take it away.
Ja minä rukoilin, Herra, anna anteeksi, ota tämä piirre pois.
Or I will sin accidentally from time to time.
Olen tehnyt syntiä vahingossa aika ajoin.
So that suddenly I let my temper fly, like Moses, just before he entered, before he died, he blew his mind.
Saata menettää malttini niin kuin Mooses menetti jossakin tilanteessa.
Or I exaggerate in something.
Tai saata liioitella.
I don't mean it, but my own nature or Satan from the outside tripped me and I fall.
En tarkoita sitä, vaan vanha minäni tai paholainen houkuttelee siihen.
Now let's think, let's assume that at the age of 90 we die.
Oletetaan, että kuolema tulee sitten 90 vuoden iässä.
What happens after death? Judgment.
Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?
Judgment has been going on since 1844.
Tuomio on ollut käynnissä vuodesta 1844.
What is investigated in the judgment?
Mitä tutkitaan tuomiolla?
Our sanctification.
Meidän pyhityksemme.
Jesus and the jury of angels want to investigate whether after your new birth you cooperate with the Holy Spirit in everything he showed you.
Jeesus ja enkelit tulevat katsomaan, olimmeko yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa.
And if they see in the records that you insisted on keeping one sin in your life, you refused to give it up.
Jos he näkevät siellä taivaan kirjoissa, että olet hellinyt yhtä syntiä, et halunnut siitä luopua.
Your name will be crossed out from the book of life.
Silloin nimesi pyyhitään yli elämän kirjasta.
But if it's found that you hated sin.
Mutta jos sieltä näkyy, että sinä vihasit syntiä.
And that whenever you sin accidentally, you immediately repented and asked for the blood of Christ.
Jos teit syntiä vahingossa, sinä heti teit parannuksen.
If in the judgment Jesus sees that you have cooperated with the Holy Spirit fully.
Jos Jumala näkee tuomiolla, että olet ollut yhteistyössä taivaan kanssa täydellisesti.
Then the Lord Jesus will give you the imputed righteousness of Christ, justification as a gift in the judgment.
Silloin Herra Jeesus tulee tuomiolla antamaan sinulle täydellisen vanhurskautensa.
And that gift of justification will cover you from head to toe.
Ja tuo vanhurskauden lahja tulee peittämään sinut päästä kantapäähän.
It will cover all of you, not part of you.
Se peittää sinut kokonaan, ei vain osaa sinut.
See, many Adventists think that part of the righteousness is what we achieve.
Monet ajattelevat, että osa vanhurskaudesta on se, minkä me saavutamme.
And all that we get in the judgment is what's missing.
Ja että me tuomiolla saamme sen, mikä puuttuu.
No, that's not the gospel.
Se ei ole evankeliumia.
When Jesus sees that we have cooperated fully with him,
Jeesus näkee, että olemme olleet täydellisessä yhteistyössä.
He gives us the gift of his imputed righteousness, which covers from the top to the bottom, all of it.
Hän antaa meille lahjana oman vanhurskautensa, joka peittää kiireestä kantapäähän, päästä jalkoihin.
Because even our obedience in sanctification has gone through corrupted mind and body and has been affected by wrong motives.
Koska meidän pyhityksessämmekin ovat joskus mielessämme vaikuttaneet väärät vaikuttimet, me olemme niin turmeltuneita.
Not even this is acceptable.
Ei edes se riitä.
But we receive what Christ has reached during his 33.5 years as a gift. That's the gift we receive and that we will keep throughout eternity.
Mutta saamme lahjana sen, mitä Kristus on saanut aikaan elämänsä aikana.
You see that in justification and in sanctification all the glory goes to Christ.
Näemme, että sekä vanhurskauttamisessa että pyhityksessä kaikki kunnia kuuluu Kristukselle.
This is the science of salvation.
Tämä on pelastuksen tiede.
This you must understand and appropriate for yourself.
Tämä meidän on ymmärrettävä ja sovitettava omalle kohdallemme.
Now we look at the Bible for this.
Katsokaamme tätä Raamatusta.
We are not working to earn our salvation and the imputed righteousness of Christ.
Me emme pyri työllämme ansaitsemaan Kristuksen vanhurskautta.
Which is called justification.
Sitä kutsutaan pyhitykseksi.
In Romans 3:28 it says, therefore we conclude that the man is justified by faith without the deeds of the law.
roomalaiskirjeen 3. luvussa sanotaan, että tästä me päätämme, että ihminen vanhurskautetaan ilman lain tekoja.
But after you receive this beautiful justification, you work out your own faith as a demonstration of your love for Christ, and you do it through the Holy Spirit.
Mutta vanhurskauttamisen jälkeen usko pannaan toimimaan käytännössä, ja se tehdään Pyhän Hengen voiman avulla.
That is covered by Philippians 2:12-13.
Tätä tarkoittaa Filippiläiskirjeen 2. luvun ja 12.
Therefore, my beloved, work out your salvation with fear and trembling.
Tästä syystä, rakkaat, tehkää pelastuksenne pelolla ja vavistuksella.
For it is God who works in you.
Koska Jumala vaikuttaa teissä.
Both to will and to do of his good pleasure.
Sekä tahtomisen että tekemisen.
Many are trying to divide justification and sanctification.
Monet yrittävät jakaa vanhurskauttamisen ja pyhityksen, tehdä eron niiden välillä.
You cannot divide it, just you cannot divide it. Jesus is the Son of God and is the Son of Man.
Mutta näiden välillä ei voida tehdä erotusta. Samalla tavalla kuin Kristus on sekä Jumalan poika että ihmisen poika.
Justification, sanctification go together.
Samalla tavalla vanhurskauttaminen ja pyhitys
and
kuuluvat
yhteen. Principle is not new. It was settled by the Godhead before the creation of the world.
Tämä periaate ei ole uusi, vaan Jumala asetti sen jo ennen Edenin puutarhaa.
Paul says this in Ephesians 1:4.
Paavali sanoi Efesolaiskirjeessä 1:4.
In his love God chose us in Christ before the foundation of the world.
Rakkaudessaan Jumala valitsi meidät ennen maailman perustamista.
That we should be holy.
Että me olisimme pyhiä.
That's sanctification.
Se on pyhitys.
And blameless.
Ja tahrattomia.
That's justification.
Se on vanhurskauttaminen.
Ephesians 5:27.
Efesolaiskirjeen 5:27.
That he might present the church to himself in glorious splendor.
Että seurakunta olisi tahraton hänen edessään.
Without spot or wrinkle.
Ilman tahraa tai ryppyä.
Who can claim among us that he is without spot or wrinkle? Only Jesus can claim that.
Kuka keskuudessamme voi väittää, että hän olisi täysin ilman tahraa tai ilman ryppyä?
That she might be holy.
Että seurakunta olisi pyhä.
That's sanctification.
Se on pyhitystä.
See, without spot or wrinkle, justification, holy, sanctification.
Ilman tahraa tai ryppyä, vanhurskaus, pyhä, pyhittynyt.
Yes, without sanctification, my dear brethren, you cannot go to heaven.
Ilman pyhitystä ei voi päästä taivaaseen.
Hebrews 12:14 proves that.
Hebrealaiskirjeen 12 ja 14 kertoo sen.
Holiness, that sanctification.
Etsikää pyhitystä.
Without which no one will ever see the Lord.
Jota ilman ei kukaan voi nähdä Herraa.
But you know that even Jesus made this very, very clear.
Myös Jeesus teki tämän hyvin selväksi.
In John 15:5 he says this.
Johanneksen 15 ja 5 hän sanoi.
I am the vine, you are the branches.
Minä olen viinipuu ja te olette oksat.
He that abides in me, number one.
Joka pysyy minussa, yksi.
And I in him, number two.
Ja minä hänessä, toinen kohta.
The same shall bring forth much fruit.
Se tuottaa paljon hedelmää.
For without me you can do nothing.
Koska ilman minua ette voi mitään tehdä.
What did Jesus mean with these words?
Mitä Jeesus tarkoittaa näillä sanoilla?
I in Christ, justification.
Minä Kristuksessa, se on vanhurskautta.
Christ in me, sanctification.
Kristus minussa, pyhitys.
Well then what is the basis of our salvation?
Mikä on siis pelastuksemme perustus?
The 33.5 years of Christ's life. That's the basis of our sanctity, of our justification.
Jeesuksen elämän 33.5 vuotta, se on meidän pelastuksemme perustus.
The basis of our salvation is what Jesus did, not what you do.
Se mitä Jeesus teki on meidän pelastuksemme perustus, ei se mitä me teemme.
You will retain justification as long as you live, provided that you cooperate with the Holy Spirit all your life in sanctification.
Me säilytämme vanhurskauttamisen koko elämämme, jos olemme yhteistyössä Jumalan kanssa pyhityksessä.
And right now the Lord is looking at your life.
Tälläkin hetkellä Jumala ajattelee, katsoo meidän elämäämme.
How do we know this?
Mistä tiedämme sen?
Revelation 20 verse 12.
Ilmestyskirjan 20 ja 12.
And I saw the dead, small and great, stand before God.
Ja minä näin kuolleet, pienet ja suuret, seisovan Jumalan edessä.
And the books were opened.
Kirjat avattiin.
And another book was opened, which is the book of life.
Ja toinen kirja avattiin, se oli elämän kirja.
And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works.
Ja kuolleet tuomittiin sen mukaan, mitä kirjaan oli kirjoitettu heidän tekojensa mukaan.
Jesus wants to see whether you cooperated with the Holy Spirit from the day you claimed to be born again.
Jeesus haluaa nähdä, että sinä olet yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa uudeksi syntymisesi päivästä eteenpäin.
The question is today, have you asked the Holy Spirit to give you a hatred for sin?
Ja tämän päivän kysymys on se, oletko sinä pyytänyt, että Jumala antaisi sinulle Pyhän Hengen avulla vihan syntiä kohtaan?
You know, Adam and Eve did not lose their righteousness by murdering or adultery. It was not some great, big, spectacular sin.
Adam ei ole edistäneet vanhuskautta minkään suuren synnin, aviorikoksen tai murhan takia.
They only ate the fruit of the tree they were not supposed to eat.
He vain söivät hedelmän puusta, josta ei ollut lupa syödä.
Many of us will perish because of a small sin, a habit that we refuse to give up.
Monet meistä tulevat kuolemaan pienen synnin takia, pienen tavan takia, josta ei olla valmiita luopumaan.
It could be a sensuous fantasy.
Se saattaa liittyä mielikuvitukseen.
It could be appetite.
Saattaa olla ruokahalu.
It's called gluttony.
Ylensyönti.
There are many ways you can lose your salvation.
Monella eri tavalla voi menettää pelastuksen.
The only safety is to go every day to this book.
Ja ainoa turvamme on siinä, että päivittäin menemme tämän kirjan luo.
And fill your cup with oil.
Ja täytämme maljamme öljyllä.
Fix your mind on Christ.
Kiinnitämme ajatuksemme Kristukseen.
Memorize scripture.
Muistamme Raamattua.
Every time temptation comes, you say it is written.
Joka kerta kun kiusaus tulee, me sanomme, kirjoitettu on.
And now we come to a very dramatic ending.
Ja nyt tulemme dramaattiseen loppuun.
This is the line of the Lord's return.
Tämä linja kuvaa Kristuksen paluuta.
This is the end of probation.
Ja tässä on armonajan päättyminen.
Revelation 22:11.
Ilmestyvän 22 ja 11.
This is the deadline to be spiritually ready for non-Adventist Christians.
Tähän aikaan mennessä kaikkien ei-adventistien on valmistauduttava.
Well then, where is the deadline for Laodicea?
Mutta missä on Laodicean valmistumisaika?
It is this line here, which is called the final shaking of Laodicea.
Se on tämä toinen linja, joka kuvaa Laodicean seulontaa.
And we are in the shaking right now.
Ja nyt olemme seulonnan ajassa.
Jesus said he would come like a thief in the night.
Jeesus sanoi, että hän tulee niin kuin varasyöllä.
And the thief does not announce his arrival.
Eikä varas ilmoita etukäteen tulosta.
We are going into the final phase because the Bible says judgment begins with the house of God.
Olemme tulossa viimeiseen vaiheeseen, koska Raamattu kertoo, että tuomio alkaa Jumalan huoneesta.
And the shaking is our deadline.
Ja tämä seulonnan aika on meidän armon aikamme päättymisen aika.
Many of us will be sifted out of the church by the Lord Jesus.
Monet joutuvat lähtemään seurakunnasta seulonnan aikana.
Because after the shaking comes the sealing.
Koska seulonnan jälkeen tulee sinetöinnin aika.
After the sealing comes the loud cry.
Ja sinetöinnin jälkeen tulee voimakkaan huudon aika.
Where every Adventist will preach with such power that all the other 30 million born again Christians will hear the voice of the Holy Spirit calling them and they will join our church.
Ja silloin kaikki adventistit tulevat julistamaan niin selvästi sanomaa, että muissa seurakunnissa olevat 30 miljoonaa kristittyä kuulevat äänen kirkkaasti.
And that is called the latter rain.
Sitä kutsutaan ehtoosateen ajaksi.
But the Lord is not going to give the latter rain to a lukewarm Adventist.
Herra ei anna ehtoosadetta penseälle adventistille.
So now the early rain is falling.
Nyt on aamusateen aika.
Right here we are standing right before this line here.
Me olemme aivan tämän linjan edessä.
Because Jesus is not going to call all these other born-again Christians into a dirty church. He wants to make a clean house first.
Koska Jeesus ei tule kutsumaan näitä muita uudissyntyneitä ihmisiä saastaiseen seurakuntaan. Talo täytyy ensin puhdistaa.
You wouldn't invite guests into a house that's still dirty, would you?
Ettehän tekään kutsuisi vieraita taloon, joka olisi likainen.
And so he's shaking all of us right now.
Ja niin hän seuloo meitä tälläkin hetkellä.
And maybe half of us will leave the church in the shaking.
Ehkä puolet meistä jättävät seurakunnan seulonnan aikana.
But those who will remain will seal.
Mutta ne, jotka jäävät seurakuntaan, heidät sinetöivät.
We'll receive the latter rain.
He saavat ehtoosateen.
And during this time here, from this line, we'll give the loud cry worldwide.
Ja tässä näiden kahden ensimmäisen linjan välissä annetaan suuri huuto kautta maailman.
We'll have the same power as the disciples had at Pentecost.
Silloin tulee vaikuttamaan sama voima, joka opetuslapsissa vaikutti helluntaina.
We'll do miracles in God's name.
Silloin tulee tapahtumaan ihmeitä Jumalan nimessä.
You see, therefore, there are two deadlines, not one.
On siis kaksi armonajan päättymistä oikeastaan.
Our deadline is now.
Ja meidän aikamme on nyt.
And many of us are totally indifferent.
Ja monet meistä ovat välinpitämättömiä.
We live as if we had a long time to go.
Ja elämme niin kuin olisi paljon aikaa jäljellä.
This is not so.
Mutta näin ei asianlaita ole.
As soon as that machine is resting, we look at the last one.
Ja kun kone on taas levännyt tarpeeksi, me katsomme viimeistä.
This line is again the Lord's return.
Ja tämä linja kuvaa jälleen Jeesuksen takaisin.
Before that you have the seventh plagues.
Ennen sitä on seitsemän viimeistä mitsausta.
The Holy Spirit will have been withdrawn only living in those who have been sealed.
Pyhä henki on vaikuttanut vain niissä, jotka on sinetöity.
This line is again the end of probation, which is the deadline for non-Adventist born-again Christians.
Ja tämä linja on armonajan päättyminen muissa seurakunnissa olevilta kristityiltä.
And the period from this deadline to this line is called the Lao Cry.
Ja tästä ensimmäisestä linjasta toiseen linjan oleva väli kuvaa voimakkaan huudon aikaa.
And Adventists that have been shaken out now of the church cannot return during this period.
Eivätkä ne Adventistit, jotka nyt seulotaan pois seurakunnasta, voi palata siihen aikana takaisin.
There is no grace offered to Adventists. This is only a grace period for Babylon, because there are many fine Christians in Babylon.
Tänä aikana ei armoa tarjota Adventistille, vaan sitä tarjotaan Babylonille, ulkopuolella oleville kristityille.
So, what does this chart mean?
Mitä tämä kartta siis tarkoittaa?
That now is the time to buy oil, not here. Here, not here.
Että nyt on aika hankkia öljyä.
Jesus sends a letter to us in Revelation 3:18. It says, buy from me oil now.
Jeesus on antanut meille kirjeen ilmestyskirjassa luvussa 3 jakeessa 18, joka kehottaa ostamaan öljyä nyt.
Little time with Christ every day, little or no oil in your life.
Aikaa Kristuksen kanssa joka päivä tai olemme ilman öljyä.
Much time with Christ every day, much oil in your life.
Tai jos käytämme vähän aikaa Kristuksen kanssa, meillä on vähän Pyhän Hengen öljyä, mutta jos käytämme paljon aikaa, meillä on paljon öljyä.
We have to rearrange our priorities.
Meidän on pantava asiat oikeaan arvojärjestykseen.
I don't want to be caught by this deadline watching 3 hours of television.
En minä halua tulla tämän ajan eteen niin, että vietän 3 tuntia päivässä television ääressä.
Or be lost in sports or any other activity.
Tai olla liian innostunut urheilusta tai jostakin muusta touhusta.
Now is the time to give Jesus prime time every morning.
Nyt on aika antaa Jeesukselle paras aika joka aamu.
Otherwise you may be sifted out at this deadline.
Tai saatamme joutua seulotuiksi.
Now if you are an apostate, have fallen away from the church a long time ago, you can come back during this time because you belong to Babylon now.
Jos olet sellainen, joka on ollut seurakunnasta erossa jo pitempään, olet luopunut pois seurakunnasta, sinä voit palata vielä takaisin.
But if you leave the church at the height of the early rain which is falling now, you apostatize now, you cannot return anymore. No more grace for Adventists.
Mutta jos seurakunnan jättää silloin, kun Jumalan henki alkaa voimakkaammin tehdä työtä seurakunnan parissa, ei voi enää palata takaisin.
The beautiful truth is that after the shaking and after the sealing, those who remain loyal and have been sealed will not sin, not even accidentally, until the Lord returns. The only generation in the history of the world.
Hieno totuus on se, että ne, jotka ovat ottaneet vastaan tämän ehtoosateen voiman, eivät tee syntiä armonajan päättymisen jälkeen,
because
ennen Jeesuksen takaisin tuloa.
Because Laodicea will have been judged.
Laodikea on silloin jo tuomittu.
If you would sin further, then you would have to be judged again later on, but there is no more judgment for Laodicea.
Jos sen jälkeen vielä tapahtuisi syntiä, niin pitäisi olla uusi tuomiokin, mutta Laodikea ei enää uudelleen tuomita.
That in a nutshell is what we are standing in going into right now.
Ja tämä on pähkinänkuoressa se, mitä on nyt tapahtumassa.
How are some of us shaken out during this shaking that's going on right now?
Kuinka jotkut meistä sitten joutuvat ulos siinä seulonnassa, joka on käynnissä?
One group will be shaken out because they cannot take any personal crisis. They grow bitter against God.
Yksi ryhmä joutuu ulos siksi, että eivät kestä mitään henkilökohtaisia kriisejä. He katkeroituvat Jumalaa kohtaan.
That's why I gave you Friday night the sermon on suffering.
Ja siitä syystä eilen illalla puhuin teille kärsimyksestä.
The second group that may be shaken out is those who have an intellectual conversion, but it has never affected their character.
Toinen ryhmä on se, jolla on ollut vain älyllinen kääntymys, mutta heidän luonteensa ei ole muuttunut.
The third group, they are worldly minded. One leg in the church, one leg in the world.
Kolmas ryhmä on maailmanmieliset, jolla on toinen jalka seurakunnan sisäpuolella, toinen ulkomaailmassa.
They are conformists.
He ovat taipuvaisia maailman
The fourth mukaan. Group that they're going to be shaken out are fanatics.
Neljäs ryhmä, joka joutuu ulos, ovat fanaatikot.
They put a higher standard in God himself.
He ovat asettaneet tason korkeammalle kuin Jumala on sen asettanut.
A fanatic usually criticizes his brother, tears him down.
Fanaatikko arvostelee lähiveljeään ja puhuu häntä vastaan.
He has a hot head and a cold heart.
Hänellä on kuuma pää, mutta kylmä sydän.
He is supposed to be the opposite.
Mutta asian pitäisi olla päinvastoin.
He should have a warm heart and a cool head.
Meillä pitäisi olla lämmin sydän, mutta viileät ajatukset.
The spirit of criticism does not belong in the church.
Arvostelun henki ei kuulu seurakuntaan.
The fifth group that's going to be shaken out are rebels against the leadership of the church.
Viides ryhmä on ne, jotka kapinoivat seurakunnan johtoa vastaan.
You and I are to pray for our leaders, not tear them down.
Meidän pitäisi rukoilla seurakunnan johtajien puolesta, ei hajoittaa heidän työtään.
Revelation 1 says that the leaders, the stars in the hand of Christ.
Ilmestyskirjassa kerrotaan, että johtajat ovat tähtiä Jumalan kädessä.
If you go against our leaders, you're going against Christ.
Jos taistelet seurakunnan johtoa vastaan, taistelet samalla Kristusta vastaan.
You're actually saying to Jesus, you don't know what you're doing, you're asleep on the switch.
Ja me sanomme silloin Jeesukselle, että sinä et tiedä, mitä sinä teet.
Friends, we are not to be rebels, but reformers. There's a huge difference.
Meidän ei pitäisi olla kapinallisia, vaan uudistajia. Siinä on suuri ero.
If our leaders make mistakes, the Lord will correct them, and if they refuse, he will put them aside.
Jos meidän johtajamme tekevät erehdyksiä, Herra tulee oikaisemaan heitä. Jos he kieltäytyvät asiaa oikaisemasta, silloin Jumala tulee toimimaan.
He doesn't need you and me for that work.
Hän ei tarvitse sinua tai minua siihen työhön.
The sixth group that's going to be sifted out are the rebels against the spirit of prophecy.
Kuudes ryhmä on ne, jotka kapinoivat profetian henkeä vastaan.
I heard that there was a 3-day congress in Berlin for the intellectual Adventists in Europe.
Mä kuulin, että Berliinissä oli 3 päivää kestänyt kongressi adventisti älymystölle.
And they discussed how to do away with the spirit of prophecy.
Ja siellä pohdittiin, kuinka voisi päästä eroon profetian hengestä.
And we have groups like that in the United States too, who try to rob us of this precious gift that the Lord has given us.
Ja myöskin Yhdysvalloissa on sellaisia ryhmiä, jotka tahtovat riistää tämän arvokkaan lahjan seurakunnalta.
Such adventists will be sifted out.
Sellaiset adventistit joutuvat seulotuksi.
And the last group that's going to be sifted out are those who refuse the message of the righteousness of Christ, as you saw.
Ja viimeinen ryhmä on ne, jotka hylkäävät Kristuksen vanhurskauden sellaisena kuin me sen näimme.
Now the text that proves that there's no more grace given after the shaking is over for Adventists is found in an article written by Ellen G. White in Review and Herald, July 5, 1906.
Ellen White kirjoitti artikkelin Review and Herald-lehdessä toukokuussa 1906, ja tämä artikkeli osoittaa, että ei ole enää armoa niille, jotka joutuvat seulotuksi.
I'll read it to you.
Minä luen tämän
the
ajatuksen.
Time of God's destructive judgment is the time of God's mercy.
Jumalan tuoden aika on armon aikaa.
For those who had no opportunity to learn what is truth.
Niille, joille ei ollut mahdollisuutta oppia tuntemaan totuutta.
Who are they?
Ketä ne ovat?
They are the non-Adventist, beautiful, born-again Christians in other churches.
Ne ovat ne uudesti syntyneet kristityt, joita on muissa seurakunnissa.
Tenderly the Lord will look upon them.
Herra katsoo hellästi heitä.
His heart of mercy is touched.
Hänen armollinen sydämensä tuntee sääliä heitä kohtaan.
His hand of mercy still stretched out to save.
Hänen kätensä on ojennettu pelastamaan.
But the door is closed to those who did not want to enter.
Mutta ovi on suljettu niille, jotka eivät halunneet astua sisään.
Large numbers will be admitted.
Suuria määriä ihmisiä tulee sisään.
Who in these last days hear the truth for the first time.
Sellaisia ihmisiä, jotka ensimmäistä kertaa kuulevat totuuden näinä viimeisinä päivinä.
I have fellowship with Christians of all churches in America.
Minulla on paljon yhteyksiä eri seurakunnissa oleviin kristittyihin Yhdysvalloissa.
I don't believe to live in an Adventist ghetto.
Minä en halua elää jossain adventisti eristyskeskuksessa.
I have Christian friends in all churches.
Minulla on kaikissa seurakunnissa olevia kristittyjä ystäviä.
And I know they live beautiful lives.
Ja minä tiedän, että he elävät hyvää elämää.
But they have a limited amount of light.
Mutta heillä on vain pieni määrä valoa.
But the Lord has not been able to bring them into our church because of our poor spiritual condition.
Eikä Herra ole voinut johtaa heitä seurakuntaamme meidän oman kurjan hengellisen tilamme tähden.
It's been their fault, it's been our fault that they're not with us.
Kysymyksessä ei ole heidän vikansa, vaan meidän vikamme.
But the moment this church through the early rain is clean.
Mutta sillä hetkellä, kun tämä seurakunta on aamusateen vaikutuksesta,
the Holy Spirit will suddenly go to work on their minds.
Pyhä Henki alkaa tehdä työtä heidän keskuudessaan.
And call them.
Ja kutsuu heitä.
And men like Billy Graham and Leighton Ford and Dr. Ockenguy and hundreds and thousands of fine Christians will suddenly see the light of the Adventist message and come to us.
Ja silloin sellaiset miehet kuin Billy Graham tai Leighton Ford tai muut hyvät kristityt tulevat näkemään sen valon, joka adventtisanomassa on.
And they have this short time here to come in.
Ja heillä on tämä pieni aika tässä tulla mukaan.
Then they will be sealed. They receive the latter rain too.
He tulevat sinetöidyksi ja saavat ehtoosateen voiman.
And then the door is closed for them also forever.
Ja silloin ovi sulkeutuu myöskin heiltä, tai sen jälkeen.
Testimonies to Ministers 399.
Kirjassa Testimonies to Ministers.
We may be sure that when the Holy Spirit is poured out,
sanotaan, että voimme olla varmat, kun Pyhä Henki vuodatetaan.
Those who did not receive and appreciate the early rain,
että ne, jotka eivät arvostaneet ja ottaneet vastaan aamusadet,
will not see or understand the value of the latter rain.
Eivät tule näkemään, eivätkä ymmärtämään ehtoosateen merkitystä.
We will be, this Adventist will be like foolish virgin.
Nämä adventistit ovat kuin tyhmät neitsyöt.
Wait, when are they? Remember the 10 virgins, they all lighted their lamps when they heard the bridegroom comes.
Muistatte kymmenen neitsyttä, jotka kaikki sytyttivät lampunsa, kun kuulivat yljen olevan
but
tulossa.
50% on heavenly oil.
Mutta puolet heistä olivat ilman öljyä.
That parable was written for us Adventists now.
Ja tuo vertaus kirjoitettiin meitä varten, adventisteja varten.
50% of us have no Holy Spirit.
Puolet meistä ovat ilman pyhää henkeä.
And they tried to buy the oil be converted at the wrong time.
Yrittävät hankkia öljyä väärän aikaan.
It was too late.
Oli liian myöhäistä.
Many of us will be caught that way.
Monet meistä joutuvat.
Bring the microphone. Here the Lord Jesus wrote this parable for this very time here, the parable of 10 virgins. That's written for Adventists.
Ja Jeesus sanoi tämän vertauksen kymmenestä neitsyöstä juuri meidän aikaamme koskien.
The oil is only available for non-Adventist Christians.
Öljyä on tarjolla vain Adventiseurakuntaan kuulumattomille kristityille lopun aikana.
No more oil for sale, no more grace given to Adventists after the shaking.
Ja seulonnan jälkeen ei enää ole armon aikaa Adventisteille.
You know, this truth here drives me to my knees.
Tämä on sellainen totuus, että se johtaa minut polvilleni.
Then comes the sealing.
Sitten tulee sinetöinti.
One seal with seven facets.
Sinetti, jossa on seitsemän eri puolta.
For those who remain loyal through the shaking are accepted by Christ among us will be sealed first by the Holy Spirit.
Ne, jotka ovat olleet uollisia seulon aikana Kristukselle, saavat sinetin.
Ephesians 4:30.
Pyhän Hengen sinetin Efesolaiskirjeen mukaan.
And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you sealed unto the day of redemption.
Älkää murehduttako Jumalan pyhää henkeä, jonka kautta te olette sinetöidyt lunastuksen
päivän. Seal number two, the Sabbath day.
Toinen puoli sinetistä on sapatti.
Revelation 7:2 and 3, the angel sealing us in our forehead.
Ilmestyskirjassa kerrotaan, että sinetti painetaan otsaan.
Seal number three, it's called meditation and right study.
Kolmas puoli sinetistä liittyy rukoukseen ja oikeaan raamatun tutkimiseen.
That's the time I suggest you spend every day with Jesus, the Bible, spirit of prophecy and prayer.
Ja haluan ehdottaa, että joka päivä käytät aikaa Jumalan sanan, rukouksen ja profetian hengen kirjoitusten ääressä.
Four Bible commentaries 1161.
Sitten.
Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads.
Niin pian kuin Jumalan kansa on saanut sinetin otsaansa.
And it's not any seal or mark that can be seen.
Se ei ole sellainen etti, joka voidaan ihmissilmin
but
nähdä.
But a settling into the truth.
Vaan vakiintuminen totuuteen.
Both intellectually and spiritually.
Sekä älyllisesti että hengellisesti.
So they cannot be moved.
Niin että heitä ei enää voida järkyttää pois.
Seal number four.
Hänelle vain kirjoitti.
It's called a cover.
Neljäs puoli.
Early writing 43-44.
Kirjassa Early Writings, sivulla 43 ja 44.
Satan is now using every device in the sealing time to keep the minds of God people from the present truth.
Saatana tahtoo sinetöinnin aikana käyttää kaikkia mahdollisia keinoja pimentääkseen totuuden Jumalan kansalta.
I saw a covering that God was drawing over his people.
Mutta näin suojan, jonka Jumala asetti kansansa ympärille.
To protect them in the time of trouble.
Joka suojelee heitä ahdistuksen aikana.
And every soul that was decided on the truth.
Jokainen sielu, joka oli tehnyt valinnan totuuden puolelle,
was pure in heart,
joka oli puhdas sydäminen,
was to be covered with the covering of the Almighty.
Sai manuskalta, tai kaikki valtialta tämän suojan.
Seal number five.
Viides puoli.
It's called a cover of light.
Sitä kutsutaan totuuden valon.
Christ's object lesson 172.
Valon suojaksi, valon peitoksi.
He will shut us in with the bright beams of the Sun of Righteousness.
Hän sulkee meidät kirkkaisiin vanhurskauden auringon säteisiin.
Beyond this, Satan cannot penetrate.
Niin kirkkaaseen, että saatana ei voi sen läpi tunkeutua.
He cannot pass the shield of holy light.
Hän ei voi päästä tämän kirkkaan valon läpi.
Seal number six.
Kuudes puoli.
Firm adherence to the right.
Luja pysyminen oikean puolella.
Five Testimonies 2:13.
Todistusten viides osa sivulla 213.
By a life of holy endeavor and firm adherence to the right.
Elämässä, jossa on pyhä pyrkimys oikeaan.
The children of God were sealing their destiny.
Jumalan lapset tulevat sinetöimään kohtalonsa.
Seal number seven.
Seitsemäs puoli.
The image and character of Jesus.
Kristuksen kuva ja kaltaisuus.
Seven Bible commentaries 970.
Seitsemäs Bible commentaryn osa, Ellen White kirjoittaa.
As wax takes the impression of the seal.
Niin kuin vahaan voidaan painaa sinetin jälki.
So the soul is to take the impression of the Spirit of God.
Niin sielun pitää saada Jumalan pyhän hengen jäljen.
And to retain the image of Christ.
Ja säilyttää Kristuksen kaltaisuus.
One seal with seven aspects.
Yksi sinetti, jossa on seitsemän eri puolta.
That comes immediately after the shaking.
Se tulee heti seulonnan jälkeen.
And only sealed believers will be given the latter rain.
Ja vain sinetöidyt Jumalan lapset voivat saada ehtoa sateen.
Will you be among them?
Tuletko sinä olemaan heidän joukossaan?
Or will you be among the 50% that's going to be sifted out of the church?
Vai oletko sinä niiden 50% joukossa, jotka joutuvat eroon seurakunnasta?
50% seems to be the ratio.
Se näyttää olevan se suhde.
Jesus said two shall be working in the field. When Jesus comes, one will be taken, one will be left.
Jeesus sanoi, että kaksi miestä on pelolla tekemässä työtä. Toinen otetaan, toinen jätetään.
50%.
Se on 50%.
Two shall sleep in the same bed. One will be taken, one will be left.
Ja kaksi nukkuu samassa vuoteessa. Toinen otetaan, toinen jätetään.
50%.
Jälleen 50%.
That's a frightening picture.
Se on pelottava kuva.
That's what drives me from one end of the earth to the other with these messages.
Ja siitä syystä minä tahdon matkustaa maan äärestä toiseen tämän
That's
sanoman kanssa.
One prophecy I don't want to come true.
Ja tämä on sellainen profeetia, jonka minä, josta minä toivon, että se ei koskaan täyttyisi.
Beloved, I pray that all of you will be saved.
Rakkaat, minä toivon, että te kaikki pelastutte.
The Apostle Paul said this.
Apostoli Paavali sanoi.
2 Corinthians 6:1-2.
Toisessa korintolaiskirjeessä 6:1.
We then as workers together with him.
Ja me, kun teemme yhteistyötä Jumalan kanssa.
Beseech you also that you receive not the grace of God in vain.
Vetoamme teihin, että ette turhaan ottaisi vastaan Jumalan armoa.
For he says, I have heard thee in a time accepted.
Koska hän sanoo, että otollisella ajalla olen sinua kuullut.
And in the day of salvation have I helped you.
Ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.
Behold, now is the accepted time.
Ja katso, nyt on otollinen aika.
Behold, now is the day of salvation.
Katso, nyt on pelastuksen päivä.
Today some of you will have to change your lifestyle.
Tänään joidenkin teistä tulee muuttaa elämäntapansa.
Zephaniah 2:3.
Sefanian 2:3.
Seek ye the Lord, all ye meek of the earth.
Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät.
Which have wrought his judgments.
Jotka ovat nähneet hänen tuomionsa.
Seek righteousness, seek meekness.
Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä.
It may be you shall be hid in the day of the Lord's anger.
Ehkä löydätte turvan Herran vihan päivänä.
Luke 21:36.
Luukkaan 21:36.
Watch you therefore.
Valvokaa.
Pray always.
Rukoilkaa lakkaamatta.
That you may be accounted worthy to escape all these things.
Että voisitte paeta kaikkia näitä asioita.
That shall come to pass.
Jotka tulevat tapahtumaan.
And to stand before the Son of Man.
Ja voisitte seistä Jumalan ihmisen pojan edessä.
2 Peter 1:10-11.
Toisen Pietarin kirjeen.
Wherefore rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure.
Ensimmäisessä luvussa meitä kehotetaan vakuuttumaan siitä, että meidän kutsumisemme ja valitsemisemme on luja.
For if you do this, you shall never fall.
Koska jos sen teemme, emme koskaan lankea.
For so an entrance shall be ministered unto you abundantly.
Koska silloin meille tarjotaan ylenpalttinen pääsy hänen valtakuntaansa.
Into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.
Meidän Herramme ja vapahtajamme ikuiseen valtakuntaan.
Every morning when you wake up, immediately take the spirit of prophecy.
Joka aamu heti kun heräät, ota joku profetian hengen kirja käteen.
This will give you the appetite for the Bible.
Se antaa sinulle halun tutkia Raamattua.
Because the Bible has been written in telegram style, it's sometimes difficult to warm up to it.
Raamattu on kirjoitettu sähkötyylillään, joskus vaikea päästä siihen sisälle.
But this has been written in a very dramatic style.
Mutta tämä on kirjoitettu toisenlaisella tavalla.
And after you have gorged you and fed your soul with the spirit of prophecy, and I suggest the 5 books of controversy, those are the most important ones.
Ja kun olet ravinnut sieluasi vaikkapa aikakausien taistelusarjaan kuuluvilla kirjoilla.
Because this is an inspired exegesis of the Bible.
Tämä on Jumalan innoittamaa Raamatun selitystä.
Then I turn to the scripture.
Sitten minä avaan Raamatun.
And I choose one book of the Bible, like 1 Corinthians.
Valitsen yhden Raamatun kirjan, vaikkapa korintolaiskirjeen.
And I stay 3 months in 1 Corinthians.
Ja 3 kuukautta tutkin ensimmäistä korintolaiskirjasta.
This book has not been written that you start on page 1 and end over here.
Ei tätä kirjaa ole kirjoitettu, että alkaisimme sivulta 1 ja sitten päättäisimme viimeiselle sivulle.
Stay 3 months in one book and study it so well that you can close your eyes and you know which word is on which side of the page.
Tutki yhtä kirjaa 3 kuukautta niin tarkkaan, että tiedät, mikä sana on milläkin sivulla.
And then memorize every day a scripture passage and put in a little piece of paper.
Ja opettele ulkoa joku pieni kappale Raamatusta joka päivä ja pane se paperilapulle.
Sometimes I drive through the city of New York looking at my little memory verse and memorize it.
Joskus kun ajan autolla New Yorkissa, minä otan pienen paperilapun ja katson siinä samalla ajaessani tuota muistojaetta.
And then 3 months later I go to another book, maybe to the Psalms or some other book.
Ja sitten 3 kuukauden kuluttua minä siirryn toiseen Raamatun kirjaan, vaikkapa psalmien kirjaan.
So every day, spirit prophecy, Bible.
Joka päivä, profetian hengen tuotteita ja Raamattua.
And then when I'm filled with the word, I respond in prayer.
Ja kun minä sitten olen saanut, tullut kylläiseksi tästä, minä rukoilen.
In the first 15-20 minutes, I praise the Lord for my whole life.
Ja ensimmäiset 15-20 minuuttia minä ylistän Jumalaa siitä, että hän on antanut minulle elämää.
If there is a trace of bitterness in my heart, it's flushed out through the praising.
Jos tunnen, että sydämessäni on katkeruutta, se lähtee pois.
And then I pray for half an hour for people by name with a long list of names of people who are in big, great needs.
Ja sitten 1/2 tunnin ajan rukoilen ihmisten puolesta nimi nimeltä. Minulla on pitkä rukouslista.
And then I begin praying for myself.
Ja sitten alan rukoilla itseni puolesta.
I say, God, protect me from myself. I'm a dangerous man.
Alan rukoilla, Herra, suojele minua minulta itseltäni. Olen vaarallinen itselleni.
Kill my ego. Keep it dormant.
Sinä voit pitää minun oman minäni kuolleena.
Fill me with your spirit.
Täytä minut hengelläsi.
I close my eyes and see myself like a cup and water flowing it until it overflows.
Minä suljen silmäni ja minusta tuntuu kuin olisin kuin malja, johon vuotaa vettä.
And then I dedicate every member of my entire body from the brain and eyes and ears and tongue all the way down to my toes.
Ja sitten haluan pyhittää jokaisen ruumiini osan, silmät, korvat, suun, kaiken aina varpaita myöten Herralle.
And then I'm quiet.
Ja olen hiljaa.
Stay on my knees and wait.
Olen polvillani ja odotan.
And suddenly God begins to speak to me.
Ja äkkiä Jumala alkaa puhua minulle.
And I have to take a yellow pad and write furiously.
Ja minä otan kynän ja alan kirjoittaa kuumeisesti.
He tells me send a check to that person who is in terrible financial need.
Hän kehottaa minua lähettämään shekin jollekin, joka on suuressa rahapulassa.
Go and visit that sister who is in terrible moral need and discouraged.
Hän antaa minulle kehotuksen mennä tapaamaan jotakin ihmistä, joka on siveellisesti langennut ja on masentunut.
Call on such and such a person who might prepare through suffering for the gospel. Tell him the gospel.
Käymään jonkun ihmisen luona, joka on kärsimyksien keskellä ja kärsimykset valmistavat häntä evankeliumia varten.
He gives me whole outline such like this what you just saw.
Herra antaa minulle kokonaisen toimintaohjelman.
And he says, go and preach it to my people.
Saattaa antaa jonkun asian ja sanoa, että saarnaa se seurakunnalle.
That's the most exciting time of the day when God speaks to me. It sends chills down my spine.
Se on päivän jännittävin aika, kun Jumala puhuu minulle. Se antaa kylmät väreet selkäpiin.
But it's only possible because I lock myself into a closet and there's no disturbance. God and I are alone.
Mutta se on mahdollista vain siksi, että minä panen oven lukkoon ja sulkeudun kammioon ja olen yksin Jumalan kanssa.
90% of our problems could be healed if we only gave Jesus that time every day.
90% pulmistamme ratkeaisi, jos antaisimme Jumalalle tämän ajan.
That's it.
Niin se on.
I'm telling you the way it is.
Minä kerron, kuinka asia on.
I'm not engaged in any popularity contest, I assure you.
En minä ole mukana missään suosituimmuuskilpailussa.
I know these are difficult truths which you have never heard before.
Tiedän, että nämä ovat vaikeita totuuksia, joita ehkä et ole kuulleet aikaisemmin.
Don't accept them without first investigating yourself what you heard today.
Älkää hyväksykö niitä ilman, että itse ensin tutkitte, onko asia näin.
The purpose of my preaching today is only to stimulate you.
Puheeni tarkoitus on innostaa teitä.
To study yourself.
Tutkimaan asiaa itse.
You can't hide behind Emilio Knechtle said so it must be so. No.
Te ette voi kätkeytyä minun selkäni taakse ja sanoa, että Emilio Knechtle sanoi, että näin on.
You have to dig it all out by yourself from these books.
Teidän on itse löydettävä tämä kaikki näistä kirjoista.
Well, the only time I'm preaching so long is because I know the time is so late in world history.
Minä saarnaan näin pitkään siksi, että tiedän ajan olevan pitkällä maailman historiassa.
I've given up a business career, I've given up all my hobbies in tennis and golf, all for Jesus and his word.
Olen luopunut liikemiesurastani, olen luopunut harrastuksistani, tenniksestä, golfista, kaikesta.
This is such a serious hour that the time just doesn't matter what time it is.
Koska aika on niin vakava, että ei enää ole kysymys siitä, kuinka pitkälle kuluu.
We're talking about eternal death or eternal life.
Olemme puhuneet asioista, jotka liittyvät ikuiseen elämään tai ikuiseen kuolemaan.
Have you made your decision?
Oletko sinä tehnyt valintasi?
Are you willing to go 100% for Christ?
Oletko valmis kuulumaan Kristukselle 100%?
Not 97, not 98, not 99%, 100.
Ei 97, 98 tai edes 99%, vaan 100%.
That's the question.
Tämä on kysymyksemme.